Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են. արդեն 5-րդ օրն է, ոչինչ չի մտնում Արցախ։ Կարմիր խաչի մեքենաների երթևեկությունը դադարեցված է։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին կրակոցները չեն դադարում։ Տարածաշրջանային ճանապարհները ապաշրջափակելու դեպքում երթևեկության անվտանգությունը ապահովելու հարցը բաց է մնում։ Ուկրաինան հայտնում է հարավարևելյան ուղղությամբ 8 բնակավայրեր ազատագրելու մասին։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Պեկինում հանդիպել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինին։ Ֆուտբոլ. Երևանում հանդիպում են Հայաստանի և Լատվիայի հավաքականները։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսելյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Երևանն ու Բաքուն շարունակում են հրադադարը խախտելու փոխադարձ մեղադրանքներ հնչեցնել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ այսօր ժամը 13:25-ին ադրբեջանական ուժերը կրակ են բացել Երասխում օտարերկրյա ներդրումների միջոցով կառուցվող մետալուրգիական գործարանի ուղղությամ Բաքուն իր հերթին հայտարարել է, որ այսօր ժամը 13:35-ի սահմաններում հայկական զինուժը գնդակոծել է Նախիջևանի Սարդարակի շրջանի Հեյդարաբադ բնակավայրի ուղղությամ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերը։ Հայաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը հայտարարել է ճանապարհների ապաշրջափակման շուրջ գլխավոր տարաձայնությունն այն է, թե ով է ապահովելու այդ երթուղիներից օգտվող մարդկանց անվտանգությունը։ Հայաստանի փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանն ի պատասխան հայտարարել է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Ռուսաստանը ոչ թե պետք է ճանապարհը վերահսկի, այլ մոնիտորինգ իրականացնի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն այցելում է Մեծ Բրիտանիա, մասնակցելու ադրբեջանա-բրիտանական ռազմավարական երկխոսությանը, ինչպես նաև Ուկրաինայի վերականգնմանը նվիրված միջազգային համաժողովին, հայտնում է ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլո ծառայությունը։ Աղբյուրի համաձայն ադրբեջանցի պաշտոնյան նաև բարձր մակարդակի հանդիպումներ կունենա թագավորությունում, մանրամասները չեն հաղորդվում։ Անցած տարվա օգոստոսից ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Լաչինում ևս 13 ադրբեջանցի ընտանիք 44 մարդ է բնակություն հաստատել, այս մասին հայտնում են ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրները։ Ադրբեջանական աղբյուրների համաձայն այս տարվա մայիսի 28-ից Լաչինում ընդհանուր առմամբ հաստատվել է 55 ընտանիք, ավելի քան 200 մարդ։ Բաքուն նախատեսում է մինչև տարեվերջ 2000 ընտանիք բնակեցնել իր վերահսկողության տակ անցած տարածքներում։ Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալիարը հայտարարել է, որ Բերդյանսկի և Մելիտոպոլի ուղություններում երկու շաբաթվա հակահարձակողական գործողությունների ընթացքում ազատագրվել է 8 բնակավայր, նախորդային ռուսական աղբյուրները ընդունել են Զապորոժիի հարավում գտնվող Պատիխատկի գյուղի կորուստը։ Ուկրաինային սահմանակից ռուսաստանյան Բելգորոդի շրջանի իշխանությունները ուկրաինական զինուժին հերթական հրթիռակոծության մեջ են մեղադրել, հաղորդվում է 7 ուժածի մասին, այդ թվում 1 երեխա։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Պեկինում հայտարարել է, որ Չինաստանը վերահաստատել է զենքչի մատակարարի Ուկրաինայի դեմ պատերազմող Ռուսաստանին։ Ամերիկացի պաշտոնյան այդուհանդերձ մտահոգություն է հայտնել առանձին չինական մասնավոր ընկերությունների գործողությունների հետ կապված։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը Բլինքենի այդ բանակցություններից հետո հայտարարել է, որ Վաշինգտոնն ու Պեկինը առաջընթաց են արձանագրել մի շարք հարցերում։ Ուլիսի կեսերին Վիլնյուսում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում Դաշնքի առաջնորդներն Ուկրաինային չեն հրավիրի միանալ Դաշնքին, հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Բեռլինում Գերմանիայի կանցլերի հետ հանդիպումից հետո։ Ստոլտենբերգը հավելել է, որ հավաքի ընթացքում Դաշնքի անդամ երկրների ղեկավարները կքննարկեն, թե ինչպես Ուկրաինան մերձեցնել ՆԱՏՕ-ին։ Դաշնքի անդամակցությանը ձգտող Կիևը հույս ունի ՆԱՏՕ-ի միանալ պատերազմից հետո։ Մենք հասկանում ենք, որ պատերազմի ժամանակ մեզ ոչ ոք ՆԱՏՕ-ին անդամակցություն չի տա։ Հասկանում ենք, որ հենց պատերազմն ավարտվի 3-6 ամսում Ուկրաինայի անդամակցության պլանը հստակ կարձանագրվի, անցած շաբաթ հայտարարում էր Ուկրաինայի նախագահի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը եւ նախ տեսնենք ինչ իրավիճակ է Հայաստանի սահմաններին եւ Արցախում։ Արցախում կարելի է ասել հումանիտար ծանր ճգնաժամ է, ամբողջովին շրջափակում արդեն 5-րդ օրն է շարունակվում է, ոչինչ չի մտնում Արցախ։ Ռուս խաղապահները, որ կոչված են ապահովելու Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող ճանապարհի ազատ երթևեկությունը, այդ պարտավորությունը վաղուց չեն կատարում, մինչ հիմա նրանց մեքենաներով, նրանց ուղեկցությամբ գոնե նվազագույն մատակարարումներն էին իրականացվում, բայց վերջին օրերին դա էլ է կտրվել։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածությունը չի թուլանում, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել էր, որ անցած գիշերը ադրբեջանական կողմից հրաձգային զենքից կրկին կրակ է բացվել Սոտքի և Երասխի ուղությամբ, այսօր Երասխում կառուցվող գործարանի ուղությամբ նորից կրակել են, Ադրբեջանն իր հերթին հաղորդում է, որ հայկական կողմն է կրակ բացել Սադարակի ուղությամբ։ Ամբողջական պատկերը հարցազրույցներով, նկարագրություններով ներկայացնում է Սուսան Բադալյանը։
Երասխի մետալուրգիական գործարանը դեռ չկառուցված նախ ադրբեջանցի բնապահպանների նշանառության տակ էր։ Հետո գործարանի ուղղությամբ սկսեց ադրբեջանական զինուժն աշխատել։ Պաշտպանության նախարարության տեղեկացմամբ այսօր կեսօրից գրակում են տարբեր դրամաչափի հրաձգային զենքերից։ Պաշտոնական Բաքուն պնդում է կրակողը հայկական կողմն է։ Հայ-ամերիկյան ներդրումներով կառուցվող այս գործարանի ղեկավարությունը վաղը պատրաստվում է տարածքում Հայաստանի ու Միացյալ Նահանգների դրոշները բարձրացնել։ Երասխի բնակիչները պատմում են, այսօր ադրբեջանական զինուժն սկսել է գրակել նախապատրաստական աշխատանքի ժամանակ։
Նախապատրաստվում են, որ դրոշը վաղը տնկեն, այդ շինարարություններն են անում, չգիտեմ, տրուբա են դնում եւ այլն եւ այլը, այդ դրա հետ էլ կապված կրակոցները, որ այդ են կրակում են, որ խանգարեն գործը։ Ուղղակի չեն ուզում այդ գործարանը աշխատի, կամ չգիտեմ, այդ առհասարակը դա մարդ աշխատի։
Երասխի բնակիչ Մովսես Մեսրոպյանի խոսքով նախապատրաստական գործն ավարտվել է, դրոշները վաղը կտեղադրվեն գործարանի տարածքում Նախիջևանի սահմանից 800 մետրի վրա։ Միայն թե ոչ մի հույս չունի, թե Միացյալ Նահանգների դրոշը փակելու է ադրբեջանական փամփուշների ճանապարհը։
Սա գիտեն, որ այդ ինչ գործարանը ինչի համար է, որ դրոշը դրեցին, անում լուրջ բան են, էլի անում, այ դրոշը դրեցին, արդեն իրանք իմանան։ Իսկ ամենասկզբից էլ գիտեին այդ դրոշով հավշիլից։ Դրոշը կդնեն ու մարդիկ էլի ոնց որ միշտ աղօրյայով կուզենան աշխատել ու նորից կկրակեն ու նորից չի աշխատի, նշ դրոշով հավշիլ լուծում են տալիս։
Օրեր առաջ Երասխի այս նույն տարածքը դարձյալ ադրբեջանական զինուժի թիրախում էր։ Հնդկաստանի երկու քաղաքացիներ, որ գործարանի շինարարությունում էին աշխատում, բեկորային վիրավորում էին ստացել։ Վերջին օրերին ադրբեջանական կողմը կրակի տակ է պահում սահմանի մի քանի ուղղություններ՝ Երասխ, Եղարքունիքի Սոտքու վերին շորժա, Սյունիքի ներքին հանդ։ Սոտքի համայնքապետ Սևակ Խաչատրյանը վստահեցնում է, կրակոցները դիրքերում են, գյուղ չեն հասել։ Սյունիքի ներքին հանդ գյուղում ապրող Ռադիկ Բաղդասարյանը պատմում է, կիրակի գիշերը շուրջ 15 րոպե ավտոմատիկ կրակահերթեր էին, դարձյալ հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Այժմ երեք կողմից ադրբեջանցիներով շրջապատված այս գյուղում հարաբերական անդոր է։ Լռություն է Հակարիի կամրջի վրա Հայաստանն Արցախին կապող Լաչինի միջանցքում։ 5 օր առաջ Ադրբեջանը փակեց իր անցակետն այն բանից հետո, երբ հայկական կողմը կանխեց նրանց դրոշ տեղադրելու փորձը։ Ադրբեջանցի սահմանապահները ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ փորձում էին ադրբեջանական դրոշ բարձրացնել անցակետից դուրս դեպի Կորնի ձոր հատվածում։ Դրոշ մինչև այժմ էլ չի տեղադրվել, դրա համար նախատեսված ձողը դատարկ է։ Հունիսի 15-ից արգելափակված է ռուս խաղապահների ու կարմիր Խաչի ելումուտն անցակետով, ոչ մի կիլոգրամ մարդասիրական բեռ Արցախ չի մտնում, Կարմիր Խաչը չի կարողանում ծանր հիվանդների տեղափոխել։ Կազմակերպության Արցախյան առաքելության ներկայացուցիչ Եթերի Մուսայելյանի խոսքով,
այդ օրվանից առ այսօր ոչ մի շարժ տեղի չի ունեցել, հետևում ենք իրավիճակի զարգացմանը և կապի մեջ ենք անընդ մեջ բոլոր որոշում կայացնողների հետ, և հենց իրավիճակը թույլ կտա, հուսով ենք, որ վեր կսկսենք մեր աշխատանքները։
Արցախի առողջապահության նախարարության խոսնակի տեղեկացմամբ Արցախում 175 հոգի ուռուցքային ու սիրտանոթային խնդիրներով սպասում են Հայաստան տեղափոխվելու օրվան։ Ստեփանակերտում էլ դադարեցվում են բոլոր ոչ հրատապ վիրահատությունները, բուշպարականների պակաս կա։
Դեղորայքի մատակարարումը ևս կասեցված է և ստացիոնար հատվածում ունենք 40% դեղորայքի բավարարվածություն, իսկ ամբուլատոր հատվածում 20% և այդ իսկ պատճառով արդեն որոշվել է, որ այսօր վանից չեղարկվեն բոլոր պլանային հետազոտությունները եւ միջամտությունները։
Ավելի քան կես տարի է Արցախն ադրբեջանական պաշարման մեջ է։ Վերջին ամիսներին, սակայն, ռուս խաղաղապահների ու կարմիր խաչի միջոցով հնարավորություններ ստեղծվել մեղմել իրավիճակը դեղորայք, վառելի 20 դեր հասնում Ստեփանակերտ։ 5 օր առաջ մարդասիրական առաքելությամբ Հակարիի կամուրջ հասած բոլոր մեքենաները հետ են վերադարձել։ Ստեփանակերտցի Արեգա Իշխանյանն ասում է, արդեն իսկ որոշ ապրանքների սուր դեֆիցիտ կա։
Տալոնները ձեռներն է, բայց չկա որ առնեն։ Մեր մոտ տալոնովա չէ, դեթ պեսոկ այդ մակարոնները նա ձավարեղը մեկա։
Ձեծ շաքարավազից բացի խանութներում մարդիկ ալյուր չեն գտնում։ Միրգ Բանջարեղենը նույնպես հեռանում է վաճառասեղաններից։
Ակասի Երևանում ու մենցավ որ ստեղ է Հայաստանը լա դեզնես չի որ մենակ ստեղ սանկար կտահարվեց եղածնել
Շուկայում Արցախում աճեցված կարտոֆիլն է կիլոգրամը 600 դրամ։ Տիկին Արեգան նաև գներից է դժգոհում, հիշեցնում դատարկվող խանութներից բացի ամիսներ շարունակ ապրում են առանց գազի եւ հոսանքի հովարային անջատումների պայմաններում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Վահան Կոստանյանը այսօր ի պատասխան ազատության հարցի ասել է, որ տարածաշրջանային ճանապարհների ապաշրջափակման դետալները դեռ քննարկվում են։ Իսկ ինչ վերաբերում է վերահսկողությանը, ապա Եռակողմ հայտարարությունը ըստ նրա ավելի շուտ ենթադրում է Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայության մոնիթորինգ, այլ ոչ թե կոնկրետ վերահսկողություն։ Ավելի վաղ Եռակողմ աշխատանքային խմբում ռուսաստանցի համանախագահ Ալեքսեյ Օվերչուկը Պետերբուրգում տնտեսական համաժողովի ժամանակ ռուսական պետական 10 գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ ապաշրջափակումը սկսվելու է Երազխ Ջուլֆա Մեղրի Հորադիզ երկաթուղային ուղու վերականգնմամբ։ Նա նշել է, որ կողմերից ոչ մեկը կասկածի տակ չի դնում, որ երկաթուղու հատվածները գտնվելու են այն երկրի իրավասության տակ, որոնցով դրանք անցնելու են, բայց երթևեկության անվտանգությունը ապահովելու խնդիրը բաց է մնում, նշել է Օվերչուկը։ Ռուզաննա Ստեփանյանը ազգային ժողովում զրուցել է Հայաստանի փոխարտ գործնախարարի հետ, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Հայկական կողմի համար կարևոր է, որ ապաշրջափակման բոլոր, այդ թվում անվտանգության հետ կապված դետալները իրականացվեն Հայաստանի ինքնիշխանության և իրավազորության սահմաններում։ Այսօր խորհրդանում հայտարարեց փոխարտ գործնախարար Վահան Կոստանյանը, հաստատելով, որ մինչև օրս այս հարցում Ադրբեջանի հետ համաձայնության գալ չի հաջողվել։ Մինչդեռ Ռուսաստանի փոխվարչապետը 10-ին տված հարցազրույցում պնդել է, թե կողմերից ոչ մեկը չի կասկածում, որ ճանապարհի առանձին հատվածներ կհայտնվեն այն երկրի իրավասության ներքո, որի տարածքում գտնվում են։ Ճանապարհների ապաշրջափակման գլխավոր խնդիրը, ըստ Օվերչուկի, այն է, թե ով է ապահովելու այդ երթուղիներից օգտվող մարդկանց անվտանգությունը։
Ի վերջո, ով է վերահսկողությունը իրականացնելու այդ ճանապարհներին, հաշվի առնելով, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ հստակ գրված է, որ վերահսկողությունը պետք է ՖՍԲ-ն իրականացնի։
Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ և դրան հաջորդող հրամանագրում, որը ստորագրվել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի կողմից, խոսվում է ավելի շատ մոնիտորինգի ֆունկցիայի մասին, որը ռուսական ՖՍԲ-ն պետք է իրականացնի, այլ ոչ թե կոնկրետ վերահսկողության, բայց կրկնում եմ, դետալները ապաշրջափակման դեռ քննարկման փուլում են։ Այն պահին, եթե երբ համաձայնություն կլինի ինքնիշխանության և իրավազորության սկզբունքների վերաբերյալ, մենք պատրաստ ենք առաջ շարժվել և միգուցե նաև արդեն մեկնարկել կառուցման աշխատանքը։
Այսինքն դեռ այդ մասով չկա հստակ պայմանավորվածություն ինքնիշխանության իրավազորությունը հարգելու առումով։
Երբ լինի նման գրավոր պայմանավորվածություն, բոլորը վստահաբար կտեղեկանան։
Ով է ի վերջո վերահսկելու Սյունիքով անցնող ճանապարհը, որը պետք է կապի Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության հետ։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը շարունակում են իրարամերժ հայտարություններ անել։ Ադրբեջանի փոխվարչապետը, հղումանելով նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը, պնդում է, թե Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև բերների, քաղաքացիների և տրանսպորտային միջոցների անխափան տեղաշարժի հանդեպ վերահսկողությունը պետք է իրականացնի Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ ծառայության մարմինները։ Երևանից միջդեռ հակադարձում են, ամեն ինչ պետք է տեղի ունենա Հայաստանի ինքնիշխանության և իրավազորության սահմաններում։ Հակասական այս հայտարարությունների ֆոնին երեք հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ադրբեջանցի իր պաշտոնակցին Շահին Մուստաֆաևին հանդիպման առաջարկ է ուղարկել։ Ըստ փոխվարչապետի գրասենյակի նպատակն է քննարկել ընթացիկ խնդրահարույց հարցերը, որոնք հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածություն են առաջացնում։ Փոխարտգործնախարարի փոխանցման Բաքուն առայժմ չի արձագանքել։ Ինչ փուլում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի մշակումը, որ հարցերի շուրջ կողմերը չեն կարողանում համաձայնության գալ։ Վահան Կոստանյանի խոսքով մի շարք սկզբունքային հարցերի շուրջ կողմերի տեսակետները շարունակում են բավական տարբեր մնալ։
Այդ թվում քարտեզի ֆիքսման, թե որ թվականի քարտեզի հիման վրա պետք է տեղի ունենա հետագա սահմանազատման գործընթացը, երաշխավորների ինստիտուտի հետ կապված Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության երաշխիքների հետ կապված Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության միջազգային մեխանիզմի հետ կապված, ցավոք սրտի այս պահին դեռևս չկա համաձայնություն և երկու կողմերի տեսակետները բավականին հեռու են իրարից, բայց աշխատանքն է շարունակվում։
Անդրադառնալով Հակարիի կամրջի ուղղությամբ ադրբեջանական կողմի առաջխաղացման փորձին, փոխարտգործնախարարն ասաց, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը սպասում է Ռուսաստանի պաշտոնական արձագանքին։ Հունիսի 15-ին Երևանը հաղորդել էր, որ ադրբեջանցիները փորձել են դրոշ տեղադրել Հայաստանի տարածքում։ Տարածված տեսանյութից երևում էր, որ ռուս խաղապահները չեն խոչընդոտում այդ գործընթացին։ Մեկ օր անց Ռուսաստանի դեսպանը հրավիրվեց ԱԳՆ, որտեղ հայկական կողմը նրան իր խիստ դժգոհությունը ներկայացրեց Հակարիի կամրջի մոտ ռուս խաղապահների ներգրավվածությամբ տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ։
Միջադեպը քննվում է, ինչպես նշեցիք, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը այդ թվում իր դիրքորոշումը և մտահոգությունները ներկայացրել է խնդրի վերաբերյալ, սպասենք պաշտոնական արձագանքին։
Վահան Կոստանյանն այսօր նաև անդրադարձավ Սյունիքի Մարսկենտրոն կապանում ռուսական հյուպատոսություն բացելու հարցին, թե ինչ ցանկություններով և նպատակներով է Ռուսաստանը հենց կապանում որոշել հյուպատոսություն բացել, փոխարտգործնախարարն ասաց, թե ավելի ճիշտ կլինի, որ այդ հարցը Ռուսաստանի դեսպանությունը պարզաբանի։
Մենք ողջունում ենք մեր միջազգային գործընկերների հետաքրքրությունը և ցանկությունը Սյունիքում ունենալ դիվանագիտական ներկայացություն տեղում ավելի լավ ծանոթանալու համար իրավիճակին։
Անցած հոկտեմբերին կապանում բացվեց Իրանի գլխավոր հյուպատոսությունը։ Ադրբեջանին ու Իրանի սահմանակից Սյունիքը նաև ԱՄՆ-ի և Եվրամիության ուշադրության կենտրոնում է։ Դեսպանները պարբերաբար այցելում են մարզի սահմանամերձ շրջաններ։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ճանապարհների վերահսկողության առումով, երբ հղում է կատարվում երրակողմ հայտարարությանը, պետք չէ մոռանալ, որ այդ նույն հայտարարության համաձայն Լաչինի ճանապարհը պետք է վերահսկեին ռուս խաղապահները, իսկ այդ ճանապարհին որևէ անցակետի տեղադրում ընդհանրապես նախատեսված չէր, բայց այն կա։ Այնպես որ երրակողմ հայտարարության որոշ կետեր պարզապես արդեն չեն համապատասխանում այդ հայտարարությանը։ Իսկ սահմանային իրավիճակի լարվածությունը այսօր Ազատության գրասենյակում Երևանյան բյուրոյում քննարկվել է քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի հետ։ Տեսնենք, թե ստեղծված իրավիճակը նա ինչպես է մեկնաբանում, որոնք են Ադրբեջանի կողմից սահմանային լարվածությունը պահպանելու նպատակները, ինչ հեռանկարներ կարող են լինել։ Նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը, այս հեռուստահարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, հիմա լսենք մի հատված։
Ադրբեջանը էսկալացնում է իրավիճակը ինչպես Արցախում, այնպես էլ Հայաստանի սահմաններին, կարծում եմ մոտ ապագայում պետք է ակնկալել նաև ինչ-որ ավելի լայնածավալ գործողություններ Լեռնային Ղարաբաղում, անընդհատ լարված պահում է իրավիճակը Ադրբեջանը, իրենց փորձագիտական շրջանակների միջոցով հայ կոլեգաներին, ինչպես նաև միջնորդներին անընդհատ ուղերձներ են հղում, որ Արցախում կարող են ինչ-որ այսպես կոչված հակաբեկչական գործողություն իրականացնել, պաշտպանության բանակի զինաթափման թեման են բարձրացնում, ադրբեջանական իշխանամերձ տարբեր փորձագետներ խոսում են սարսանգի ջրամբար վերահսկողության տակ վերցնելով, օգտագործելով այս էկոլոգիական այս խնդիրները, որոնք գոյություն ունեն, որպես պատարվակ։ Մի խոսքով, կարծում եմ ավելի մեծ հավանականություն կա, որ այնուամենայնիվ էսկալացիայի ճանապարհով են զարգացումներ ընթանալու։
Եվ այս ամենօրյա հաղորդագրությունները կրակոցների մասին դրահողն են։
Այո, իհարկե, վերջին շրջանում տեսնում ենք, որ նաև ականանետեր են, օրինակ, կիրառում Լեռնային Ղարաբաղում հետաքրքիր է նաև աշխարհագրությունը։ Այդ էսկալացիաները, այսինքն մոտավորապես կարելի է պատկերացում կազմել, թե որ հատվածներում են տարբեր սադրանքներ նախապատրաստում, եթե դրան գումարում ենք նաև այս տարաձայնությունները ապաշրջափակման թեմայում, արձանագրում ենք, որ իրականում բավականին բարդ իրավիճակ է։
Եվ չեք բացառում նաև Հայաստանի սահմաններում էսկալացիան երասխում մասնավորապես այդ գործարանի պատմությունները։
Հայաստանի պարագայում իհարկե այդ էսկալացիայի գինը շատ ավելի բարձր է Ադրբեջանի համար, այսինքն այստեղ տարբեր դերակատարներ շատ հստակ նշում են, որ Հայաստանի սահմանների անվտանգությունը և ինքնիշխանությունը կարմիր գիծ է նրանց համար, նույն Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը, Իրանը, Եվրոպական Միության դիտորդական առաքելության առկայությունը գետնի վրա եւս երևի ինչ որ դեր խաղում է, որպեսզի այս փոքր բախումները չվերածվեն մեծ էսկալացիաների։ Լեռնային Ղարաբաղի պարագայում այդ վտանգները Ադրբեջանի համար շատ ավելի փոքր են։ Այդ մասին նույն Ալիևը հայտարարեց մայիսի 28-ի ելույթի ընթացքում, երբ նշեց, որ մեծ հաշվում մենք սկսել ենք պատերազմը 20 թվականին եւ որևէ արձագանք, լուրջ արձագանք միջազգային չի եղել, հիմա ինչու պետք է լինի, երբ կարծես թե շատ մեծ վերահսկողություն ունեն այն տարածքների նկատմամբ, որոնք գտնվում էին նախկինում Արցախի վերահսկողության ներքո, այսինքն նրանք անընդհատ շոշափում են կարմիր գծեր հենց Լեռնային Ղարաբաղում, տեսնում ենք սկզբից այդ էկոակտիվիստները եկան, հետո տեսան, որ արձագանքը այդքան էլ ուժեղ չէ, անցակետ տեղադրեցին, հիմա անցակետ տեղադրելուց հետո փորձելու են մաքսակետ տեղադրել, այս աստիճանական քայլերով փորձելու են վերահսկողության հաստատել, նույն մաքսակետից հետո կարող է արդեն ինչ-որ ռազմական գործողություններ սկսեն, եւ այս պարագայում իհարկե պետք է աշխատել միջազգային համայնության հետ, որպեսզի արդեն շատ առարկայորեն քննարկվի պատժամիջոցների կիրառման թեման։ Վերջին շրջանում կան խոսակցություններ, որ Միացյալ Նահանգները դիտարկում են լուրջ արյունահեղության, մեծ արյունահեղության դեպքում Լեռնային Ղարաբաղում պատժամիջոցների կիրառման հարցը Ադրբեջանի նկատմամբ, բայց արդեն իսկ այդ պահը եկել է, այսինքն եթե 3-4 օր է Արցախ ընդհանրապես որևէ մթերք նույնիսկ մուտք չի գործում, այդ այլընտրանք ասվածն էլ չի երևում, այսինքն այլընտրանքը որն է, որ ճանաչում ենք Արցախը Ադրբեջանի մաս, ստորագրում ենք պայմանագիր, որը հստակ նշված է, որ միմյանց ներքին գործերը ինչ պետք է միջամտել, եւ դրանից հետո ինչ է տեղի ունենում, ասում են բանակցություններ պիտի տեղի ունենան, տեսնենք, որ Ադրբեջանը պահանջում է ապամոնտաժումը բոլոր պետական եւ ներկայացչական մարմինների, բացի այդ, եթե Հայաստանի եւ Արցախի միջև կապերը ընդհանրապես կտրվում են, իսկ եթե դու ստորագրում ես պայմանագիր եւ նշում ես, որ միմյանց ներքին գործերը ինչ պետք է միջամտել, պարզ է, որ Ադրբեջանը օգտագործելու է այդ կետը Հայաստանի ու Արցախի միջև գոյություն ունեցող բոլոր կապերը զրոյացնելու համար, եթե նմանատիպ կապերի փորձ լինի, դա դիտարկվելու է որպես սադրանք եւ ռազմական ճշմարտ միջոցով Հայաստանի լուծումները պատադրելու։
Բայց դուք մոռանում եք հիշատակել հնարավոր պայմանագրի եւս մի դրույթ, որը Երևանն է պնդում եւ դրա համար չի ստորագրում, որ միջազգային մեխանիզմ ստեղծվի Արցախ հայր իրավունքների պաշտպանության, նոր միայն կստորագրենք։
Այո, սա կարևոր օրակարգ է եւ կարծում եմ ինչ որ միջազգային ընկալում եւս կա այս հարցի շուրջ, որ այնուամենայնիվ այո պետք է լինի երկխոսություն, բայց ասենք թե նույնիսկ ստեղծում է այդ միջազգային մեխանիզմը Արցախի ներկայացուցիչների եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների միջև ինչ-որ բանակցություններ ընթացում։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ստորագրելով այդ փաստաթուղթը եւ ինչ-որ պայմանավորվածություններ չունենալով այս հարցով չի կարողանում օրինակ Արցախին ֆինանսատնտեսական աջակցություն ցուցաբերել, ընդհանրապես Արցախը հնարավոր է լինելու հայ բնակչության կյանքով, ով է այդ աջակցություն ցուցաբերելու։ Մենք տեսնում ենք, որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ավարտից հետո Լեռնային Ղարաբաղի սեփական եկամուտները զգալիորեն նվազել են, մեծ հաշվով շատ չնչին տոկոսն է հիմա սեփական եկամուտների կազմում։ Անձնագրերի հարցը, ինչպիսի անձնագրեր պետք է այնտեղ ապրող մարդիկ օգտագործեն, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ի վիճակի չի լինելու տրամադրել նմանատիպ արձանագրեր, ինչ որ լուծումներ քննարկում են, որովհետև կարծում եմ Արցախայությունը պատրաստ չի ընդունել ադրբեջանական անձնագրեր։ Մի շարք պրակտիկ խնդիրներ կան, որոնց շուրջ խոսակցություն չկա մեր հանրային դիսկուրսի մեջ, եւ այս խոսակցությունը իհարկե իշխանությունները պետք է սկսեն, բայց նրանք չեն սկսում այդ խոսակցությունը, որովհետև փորձում են խուսափել պատասխանատվությունից, որովհետև այս հարցերում շատ բարդ խոսակցություն պետք է լինի, եւ նրանք շատ հարցերի պատասխաններ պարզապես չունեն։
Նշեմ, հիշեցնեմ, այս հարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վաղը ցուցմունք է տալու 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովում։ Նա ավելի վաղ ասել էր, թե առաջիկայում Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացի վերաբերյալ շատ մանրամասն խոսակցություն կունենանք, այդ թվում քննիչ հանձնաժողովում։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունները հայտարարել են, որ վաղվա նիստին չեն մասնակցելու, գտնելով, որ հանձնաժողովը չի կարող անաչառ լինել, քանի որ մեծամասնությունը իշխող ուժի ներկայացուցիչներն են։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
2020 թվականի պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի նիստին վաղը կմասնակցի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Խորհրդանի ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները, սակայն, դրան չեն մասնակցի։ Քննիչ հանձնաժողովի ձևավորումն ինքնին իշխանական մեծամասնության կողմից չի կարող ապահովել անաչառություն, համապարփակություն, քանի որ իշխող ուժի ճնշող մեծամասնություն ունեցող հանձնաժողովը չի կարող առարկայական քննել սեփական իշխանության կառավարության գործունեությունը։
Հայտարում են Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունները։
Նիկոլ Փաշինյանին ուղղելու հարց պարզապես չկա։ Նիկոլ Փաշինյանը և 44-օրյա պատերազմի հետ կապված և Հայաստանի և Արցախի հետ կապված հարցերում իր մոտեցումները արտահայտել է, և այդպիսի դիրքորոշումների արտահայտությունից հետո որևէ տալու հարց չկա։ Երբ որ քաղաքական փոփոխություններ տեղի կունենան երկրում, դրանով կզբաղվեն իրավապահ մարմինները և համապատասխան համակարգում կլինեն այն գնահատականները, որոնք ուղված կլինեն իշխանությանը իրենց արածի ու չարածի համար։
Պատիվ ունեմի քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը հիշեցնում է, նախկինում առաջարկել էին ազգային ժողովից դուրս հանձնաժողով ձևավորել այդ առաջարկը, սակայն քաղաքացիական պայմանագիրը մերժել էր։ Ընդդիմադիրների կարծիքով մեջբերեմ Փաշինյանի հրապարակային ուղիղ եթերում ցուցմունք տալու նախաձեռնությունը չի նպաստի 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրելուն, քանի որ անհնար է լինելու պետական ռազմական դիվանագիտական գաղտնի տեղեկությունների հրապարակումը կամ դրանց շուրջ հարցեր տալը։ Վաղվանիստ ընդդիմադիրները անվանում են շոու և հայտարարում, որ այն իշխանության ու անձամբ Փաշինյանի կողմից իր վրայից պատասխանատվությունը գցելու գործելավոճի ևս մի դրսևորում է լինելու։ Պաշտպանության հանձնաժողովի իշխանական պատգամավոր Քրիստինե Պողոսյանը հիշեցնում է, ընդդիմադիրները նախկինում հրաժարվել են նաև փակ ձևաչափով վարչապետի հետ հարց ու պատասխանի մասնակցել, հիմա էլ հրաժարվում են բաց տարբերակից, ըստ նրա սխալ են գործում։
Հենց այդ հարթակն է, որտեղ իրենք կարող են ամենասուր հարցերը տալ և ամենասուր քննադատությունն անել և մեղադրանքները հնչեցնել և լսել պատասխանը, համաձայնվել կամ չհամաձայնվել, այնպես որ ինչ չեն համաձայնվել, չեն կարող ասել։
Փաշինյանի վաղվա նիստին մասնակցելու մասին պաշտպանության ու անվտանգության հանձնաժողովը տեղեկացրել էր անցյալ շաբաթ, մանրամասնելով, որ վարչապետից դրական պատասխան են ստացել։ Փաշինյանն ըստ Քրիստինե Պողոսյանի վաղը հանդես է գալու հրապարակային զեկույցով ուղիղ եթերում, ինչին կհաջորդի հարց ու պատասխան, ամենայն հավանականությամբ արդեն հաջորդ օրը, քանի որ զեկույցը երկար է լինելու։ Մինչ օրս բացառապես իշխանականներից կազմված քննիչ հանձնաժողովը փակ նիստերում հարցաքննել է գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնի Գասպարյանին, նախկին արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանին և մի քանի այլ անձանց։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարձրագույն դատական խորհուրդը այսօր քննարկել է դատավոր Դավիթ Հարությունյանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ կիրառելու հարցը, ակնկալվում է, որ որոշումը կընդունվի վաղը։ Դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու առիթը այն է, որ նա հրապարակավ քննադատել է ԲԴԽ-ին։ Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Բարձրագույն դատական խորհրդին ամիսներ առաջ հրապարակավ քննադատած դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու նիստն այսօր աղմը կոտ անցավ։ Երբ արդարադատության փոխնախարարը խնդրեց, որ խորհրդի նիստը դռնփակ անցկացվի, դատավոր Դավիթ Հարությունյանն ու նրան սատարելու եկած մի խումբ հաստաբաներ առարկեցին։
Խոսքի ազատության սահմանափակում դատավորների ազատ արտահայտվելու դատական իշխանությանը վերաբերող հարցերից խոսելու ձեռք պահելու ցանկություն։
Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանը պնդեց, թե բաց դատաքննությունը լրացուցիչ բացասական ազդեցություն կարող է ունենալ դատական իշխանության հեղինակության վրա, թե ինչու այդպես էլ հստակ չպարզաբանեց։
Դատական նիստի դրամփակ անցկացումը պատկում է արդարադատության շահի պաշտպանության անհրաժեշտությունը։
Արդարադատության նախարարությունը համարում է, որ 12 տարի պաշտոնավարող դատավորը վարկաբեկել է դատական իշխանությունը, վտանգել է դատարանի անկախությունն ու անաչառությունը, կասկածի տակ է դրել դատական ակտերը և իր այս վարկագծի համար պետք է պատժվի։ Դավիթ Հարությունյանը կարող է նկատողություն ստանալ կամ էլ կորցնել պաշտոնը։ Սա կորոշի բարձրագույն դատական խորհուրդը, որը դատավորների անկախությունը երաշխավորող սահմանադրական կառույց է։ Երկու ամիս առաջ դատավորների ընդհանուր ժողովի օրը դատավոր Հարությունյանը լրագրողներին ասել էր, եթե բարձրագույն դատական խորհուրդը ու միշտ կոնսենսուս կա, սա նշանակում է, որ կառույցն ուղղորդվում է ինչ-որ մեկի կողմից։ Պնդել էր, թե ԲԴԽ նախագահ Կարեն Անդրեասյանը ուղիղ կապ ունի լրատվամիջոցներից մեկի հետ, քննադատել դատավորների լիազորությունները դադարեցնելու ԲԴԽ որոշումները, նաև նշել, որ ոչ բոլոր դատավորներին են տեղեկացրել ԲԴԽ անդամի ազատ տեղի համար անցկացվող մրցույթի մասին։
20-ից ավելի դատավորի լիազորություն տարբեր եղանակներով ըստ ինձ անօրինական կերպով դադարեցվել է։
Դավիթ Հարությունյանն ընդգծում է, այսօրվանից ի սկզբանե խախտումներով էր ընթանում, նախ դռնփակ անցկացնելը, ապա իր միջնորդություններն անտեսելը եւ իրեն սատարելու եկած փաստաբաներին որպես իր ներկայացուցիչ չներառելը։
Հիմա էլ որոշեցին դռնփակ անել ու Կարեն Անդրեասյանը իր որոշած հերթականությամբ առանց նույնիսկ միջնորդությունների վերաբերյալ դիրքորոշումներ լսելու հեռանում խորհրդակցական սենյակ գալի որոշումներ հրապարակում։
Դավիթ Հարությունյանը ցույց տվեց իրեն այսօր փոխանցված մի փաստաթուղթ դատական նիստի ու գործի մասին հրապարակային հայտարարություններ չանելու մասին։ Այս պատճառաբանությամբ նա չխոսեց արդարադատության նախարարության կողմից վիճահարույց համարված իր հարցազրույցից։
Կա ենթադրում էր, պետք է ես ստորագրեի, բայց ես հրաժարվել եմ, ճիշտն ասած ես չհասկացա ինչա, փաստաբանական օգնությանը դիմեցի, փաստաբանն է չհասկացավ։
Դատավորը պատրաստվում է ԲԴԽ նախագահի դեմ հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացնել այսօրվա նիստի ընթացքում արտահայտած մտքերի համար։
Կարգադիշներին հրահանգեց իմ գույքը, այն տեխնիկական միջոցները, որոնց միջոցով ես փորձում եի պաշտպանություն իրականացնել, դա համակարգիչ, բարձրախոս, որի միջոցով պատրաստվում էի որոշակի ձայնագրություններ հրահանգեց դուրս բերել։ Ասացի, որևէ մեկը իրավունք չունի իմ գույքին ձեռք տա, վերջինս ասեց, թե ուժ կգործադրի, թե բռնություն, ուժի կիրառմամբ դա կանի, ասացի իմ նկատմամբ, եկ բռնություն գործադրելու կամ ուժ, ասես չէ, գույքի նկատմամբ։
Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանը, որ ընդմիջման էր դուրս եկել, հրաժարվեց արձագանքել դատավորի մեղադրանքներին։
Ես քայլում եմ, դուք խոչընդոտում եք։ Ուրեմն, երբ որ ես ցանկություն ունենամ որպես դատավոր ընթացիկ դատական նիստից իմ կարծիքները հայտարարեմ, ես դա կանեմ դատական նիստերի ընթացքում։ Դուք խառնում եք իմ նախկին քաղաքական գործունեությունը իմ դատավորի աշխատանքի հետ, սա ճնշումա դատարանի վրա 4-րդ իշխանության կողմից։
Կարեն Անդրեասյանը արդարադատության նախարարի պաշտոնում անցած տարվա փետրվարին ազատության եթերում հայտարարել էր, Հայաստանում շուրջ 40 կորումպացված դատավոր կա եւ 6-5 տարվա ընթացքում ավարտին կհասցվի, եթե ԲԴԽ-ն մնա իր բարձունքում։
Այլոց սկսել են շատ դատավորներ ինքնաբացահայտվել։ Իրենք այդ որ սկսել են հիմա քաղաքական որոշակի ակցիաներ են անում, իրենք տեսնեք մի քանի կրկնվող դատավորներ կան, որոնք այդպես որոշակի ակտիվությամբ սկսել են մեկը մյուսին պաշտպանել։
Միջդեր փաստաբան Երեմ Սարգսյանը կարծում է, նախարարությունից բարձրագույն դատական խորհուրդ տեղափոխված Անդրեասյանն անկեղծ չէ համակարգը մաքրելու մասին իր հայտարարություններում։ Փաստաբանի համար ցուցիչ է տարիներ շարունակ իրավապաշտպանների խիստ քննադատությանն արժանացած դատավոր Մնացական Մարտիրոսյանի օրինակը, երբ քաղաքական հնչեղություն ստացած տարբեր գործերով հայտնի դատավոր Մարտիրոսյանն առաջ խաղացում ստացավ ու գլխավորեց Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանը։
Բայց եթե դու չես ենթարկվում այն անձանց, ովքեր որոշել են, որ իրանք են որոշում կայացնողը, որ այս այս ժամանակ արդեն դու համարվում ես յուրայինների ցանկից դուրս, իսկ յուրայինների ցանկից դուրս գտնվողներին ինչ են անում, փորձում են մեկուսացնել։
Պաշտոնական տվյալներով 2022 թվականին դադարեցվել է 3, իսկ այս տարի 1 դատավորի լիազորություն, եւս 8 դատավոր ստացել է նախազգուշացում կամ նկատողություն։ Հայաստանում 200-ից ավելի դատավոր կա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նարինե Ղալեչյանին հաջողվել է գտնել ռուսական օկուպացիայի տակ գտնվող ուկրաինական Բերդյանսկում մեղադրվող հայազգի անչափահաս պատանու հարազատներին եւ նրանցից հարցազրույցներ վերցրել։ Անչափահաս տղան եւ իր դասընկերը ռուսների կողմից մեղադրվում են դիվերսիայի համար, նրանց ծանր պատիժ է սպառնում երկարատև ազատազրկում։ Թե դա ինչ գործ է, ինչ են արել անչափահաս տղանները, պատմում է Նարինե Ղալեչյանը։
Ուկրաինայի քաղաքացի 16-ամյա Տիգրան Հովանիսյանի հարազատներ նահազանգում են օկուպացված Բերդյանսկի անչափահաս բնակչին, ռուսները կտանքների են ենթարկել ու մեղադրել դիվերսիա նախապատրաստելու մեջ։ Պատանուն սպառնում է մինչև 20 տարվա ազատազրկում։ Տղայի քույրը Թագուհի Հովսեփյանը Երևանում է ապրում, պատմեց ռուսաստանցի իրավապահները եղբորն ու նրա դասընկերոջը Նիկիտա Խանխանովին։ Մեղադրում են, թե փորձել են Մելիտոպոլի երկաթգծում կանխել ռուսական զորքի ապրանքները։ Ների մատակարարումը քրոջ փոխանցմամբ անչափահաս եղբայրը ճնշումների տակ ինքնախոստովանական ցուցմունք է գրել։
Հարցակցությունները անցկացվել են առանց չափահաս ներկայացուցիչի։ Գործել են ցուցմունքները բռնության ենթարկելով, հետո իրենք փոխել են իրենց ցուցմունքները, բայց հաշվի չեն առնում։ իրենք հետևանքները չեն հասկացել ինչ կարող է տեղ ունենալ, կապի միջոցների ծածկավորումներ են վնասել, պատրել են որքանով տեղյակ են վաճառելու նպատակով, $300 վնասի մասին է խոսքը, որի համար շան տարի ազատազրկումով են սպառնում։
Հարազատների պնդմամբ անազատության մեջ գտնվելու մի քանի օրերի ընթացքում պատանին բռնությունների է ենթարկվել, հիմա թեև ազատության մեջ է, բայց չի կարող հեռանալ ռուսների տիրապետության տակ անցած Բերդյանսկից։ Ծնողները հասցրել են արտերկիր փախչել, ինքը մնացել է տարեց տատիկի հետ, հիմա արդեն ցանկանում է միանալ ընտանիքին, բայց չի կարող։ Քույրը եղբոր հետ կապ չունի, բայց առողջական ծանր խնդիրներ ունեցող հայրն է շփվում տղայի հետ։ Դժվարությամբ խոսող հայրը պատմել է, որ ռուս ուժայինները դաժան են վարվել և որդու և նրան խնամող տատիկի հետ։ Տղան էլեկտրաշոկի է ենթարկվել։ Անչափահասներ Տիգրան Հովանիսյանի և Նիկիտա Խանխանովի նկատմամբ խոշտանգումների և հետապնդումների հարցը հասել է Եվրախորհրդարան։ Օրերս բանաձև է ընդունվել, որով պատգամավորները Ռուսաստանից պահանջել են դադարեցնել ուկրաինացի դեռահասներին հետապնդելը։
In the Russian-occupied city of Berdyansk, two Ukrainian minors, Tigran Ohanisyan and Mikita Khakhanov, were detained, interrogated and tortured in order to extract...
Ռուսների կողմից օկուպացված Բերդյանսկում երկու անչափահասները, Տիգրանը եւ Նիկիտան, ձերբակալվել, հարցաքնվել ու կտանքների են ենթարկվել, որպեսզի նրանցից խոստովանություն կորզեն։ Ռուսական ուժերի նկատմամբ ենթադրյալ սաբոտաժի կասկածանքով։ Հիմա կալանավորման եւ մինչեւ 20 տարվա ազատազրկման վտանգ կա։ Այս երկու անչափահասների ու կտանքների ենթարկված այլ անձանց ճակատագիրը կարևոր է բոլորիս համար։ Աջակցելով Ուկրաինային ազատագրել օկուպացված տարածքները, մենք կօգնենք վերցնել անպատժելի ու միայնության մթնոլորտը, որը թույլ է տալիս ռուս օկուպանտներին կիրառել բարոյական, հոգեբանական և ֆիզիկական ճնշում այս անչափահասների նկատմամբ։
Պատերազմական Ուկրաինայից Ֆրանսիա տեղափոխված անչափահաս Տիգրանի մյուս հարազատը Էրիկը ասում է, այդ քրեական գործը նոր չէ։ Էրիկի կարծիքով ռուս իրավապահները որոշել են վերաբացել այն, որովհետև գուցե Տիգրանը դեմ է արտահայտվել պատերազմին։
Սուս չի մնացել, էլի կարա մի բան ասի Ուկրաինայի կողմից, որտեղ ինքնդեղա չեմ մեծացել ծնվել։ Հիմի համարյա 17 տարեկան տղայը ու նոր գործը բացում են, ուզում են կոդի տան։ Ես չեմ կարա ասեմ, ինչ մադիններով են իրանք բաբշի աշխատում, ոնց է ոստիկանությունը ակուպիրոնի տերիտորիա աշխատում, կարգի սարպտի պատկերացնեն էլի, որ…
Տիգրանի հարազատներն ազատության հետ զրույցում դժգոհեցին ռուսների նշանակած հանրային պաշտպանի աշխատանքից։ Ռուսների կողմից անչափահասների նկատմամբ խոշտանգումների ու հետապնդումների մասին էլի հաղորդումներ ու ահազանգեր կան։ Ռուսաստանյան լրատվամիջոցներում ոչինչ չգտանք Տիգրանի ու Նիկիտայի հետ տեղի ունեցածի մասին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի ընթացքի մասին Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարարը հայտնել է, որ երկու շաբաթ շարունակվող հակահարձակման արդյունքում ուկրաինական ստորաբաժանումները 8 բնակավայր են ազատագրել։ Խոսքը հարավարևելյան ուղղությամբ ընկած 8 գյուղերի մասին է։ Ռազմական փորձագետները նշում են, որ ուկրաինական հակահարձակման արդյունքները առայժմ համեստ են, բայց ընդգծում են պատերազմի ընթացքի կարևոր փոփոխությունը։ Ուկրաինացիները գրոհում են, ռուսները պաշտպանվում։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Մինչ ռազմական փորձագետները այդվում արևմտյան պնդում են, թե ուկրաինական հակահարձակումը դանդաղ է ընթանում, 3 հունիսի 18-ին ուկրաինական ստորաբաժանումները ազատագրել են առաջին բնակավայրը Զապարոժիե մարզում։
Այսօր հունիսի 18-ին մեր գրոհային բրիգադն ազատագրել է Պայտիխատկա գյուղը։ Ռաշիստները փախչում էին և այդպես է լինելու բոլոր բնակավայրերում։
Առաջ խաղացումն արձանագրվել է Ղրիմի ուղությամբ, որը համարվում է ռուսների ամենապաշտպանված հատվածներից մեկը։ Վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում ուկրաինական ուժերը 8 բնակավայր են ազատագրել Բերդյանսկի և Մելիտոպոլի ուղություններով։ Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարի խոսքով ազատագրվել է ընդհանուր առմամբ 113 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Մալյարի ներկայացրած փաստերը համապատասխանում են բրիտանական հետախուզության տվյալներին, որոնց համաձայն Ռուսական հրամանատարությունը վերջին 10 օրվա ընթացքում սկսել է զորքերի մի մասը Դնեպրի արևելյան ափից տեղափոխել այլ ուղություններ, այդ թվում Բախմուտի շրջան։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը մինչդեռ հայտնել է, որ ռուսական զորքերին հաջողվել է հետ մղել Ուկրաինայի զինված ուժերի գրոհը Դոնեցկի մարզի Կրամատորսկի շրջանի Նավադանյացկայ գյուղի տարածքում։ Շաբաթավերջին Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել էր, թե Կիևը այս հակահարձակման ընթացքում հաղթելու հնարավորություն չունի, հավելելով, որ ուկրաինական բանակը մեծ կորուստներ է ունեցել, այդ թվում 5 ամերիկյան Patriot է կորցրել։ Ուկրաինայի նախագահը Պուտինի այս պնդումը հերքել է.
Кто там в России не рассказывал ним то наши Patriot-ы знищены, все они есть.
Անկախ նրանից, թե ով է Ռուսաստանում ասում, որ մեր Patriot-ները ոչնչացվել են, բոլոր Patriot-ներն իրենց տեղում են եւ խոցում են ռուսական հրթիռները եւ անում են դա հնարավորինս արդյունավետ։ Ոչ մի Patriot չի ոչնչացվել։
Жодного Patriot-а не знищено.
Մինչ այդ Ուկրաինայի սահմանակից ռուսական Վալույկի քաղաքի հրետակոծության հետևանքով տուժել է 7 մարդ, այդ թվում 1 երեխա, հայտնել է Բելգրադի մարզի նահանգապետ Վիչսլավ Գլատկովը։ Նրա խոսքով վնասվել է 5 բազմաբնակարան շենք եւ 4 սեփական տնային տնտեսություն։ Բազա Տելեգրամալիքն էլ հայտնել է, թե առավոտյան Բելգրադի մարզի միանգամից մի քանի բնակավայրեր կրակի տակ հայտնվել։ Ռազմական թեժ գործողություններին զուգահեռ ՆԱՏՕ-ն այսօր հայտարարել է, թե հուլիսին Վիլնյուսում կայանալի գագաթնաժողովին Կիևը չի ստանա դաշինքին միանալու հրավեր։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի Յենս Ստոլթենբերգի խոսքով փոխարենը պատերազմի մեջ գտնվող Ուկրաինային կառաջարկվեն ՆԱՏՕ-ի հետ հետագա մերձեցման միջոցներ, դրանց թվում է Ուկրաինա ՆԱՏՕ խորհրդի ստեղծումը եւ Կիևին ռազմական օգնության երկարաժամկետ ծրագրի հաստատումը։
First of all allies agree that Ukraine will become a member of NATO.
Նախ բոլոր դաշնակիցները համաձայն են, որ Ուկրաինան կդառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ։
We are not going to discuss an invitation at the Vilnius summit.
Բայց մենք չենք պատրաստվում քննարկել հրավերը Վիլնյուսի գագաթնաժողովում, այլ կքննարկենք, թե ինչպես կարող ենք Ուկրաինան մոտեցնել ՆԱՏՕ-ին։ Ես վստահ եմ, որ մենք կգտնենք լավ լուծում։
We want to move Ukraine closer to NATO.
Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ բանակցություններից հետո Ստոլթենբերգը նաև ողջունել է ուկրաինական զորքերի վերջին հաջողությունները ռազմաճակատում եւ անընդունելի անվանել Ուկրաինայում հակամարտության սառեցումը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Այսօրվա միջազգային գլխավոր իրադարձությունը ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի այցն է Պեկին, նրա հանդիպումը Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի հետ։ Չինական Խինուա լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Սի Ցինփինը ԱՄՆ-ի պետքարտուղարին ասել է, որ աշխարհը Չինաստան ԱՄՆ կայուն հարաբերությունների կարիք ունի, հավաստիացնելով, որ Պեկինը հարգում է Վաշինգտոնի շահերը եւ չի ձգտում մարտահրավեր նետել ԱՄՆ-ին։ Իսկ Բլինքենը լրագրողներին ասել է, թե Չինաստանը վերահաստատել է, որ զենք չի մատակարարի Ռուսաստանին Ուկրաինայի դեմ կռվելու համար, եւ բայց միաժամանակ մտահոգություն է հայտնել չինական մասնավոր որոշ առանձին ընկերությունների գործնեության հետ կապված։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինը Պեկինում ժողովրդական ժողովների տանն ընդունել է Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենին։ Նախագահ Սին հույս է հայտնել, որ ամերիկյան դիվանագիտական կորպուսի ղեկավարի այցը կնպաստի Պեկինի եւ Վաշինգտոնի հարաբերությունների բարելավմանը։
Երկու կողմերը առաջխաղացում են ապահովել եւ որոշակի հարցերի շուրջ համաձայնության են հասել։ Դա շատ լավ է։
Պետքարտուղարը իր հերթին ասել է, որ անցած 2 օրում կարևոր քննարկումներ է անցկացրել Չինացի պաշտոնակիցների հետ։
Պարոն նախագահ, շնորհակալ եմ, որ այսօր ընդունեցիք մեզ։ Նախագահ Բայդենն ինձ գործուղել է այստեղ, համոզված լինելով, որ Միացյալ Նահանգները եւ Չինաստանն ունեն հարաբերությունները կառավարելու պարտավորություն եւ պատասխանատվություն, ինչը բխում է Միացյալ Նահանգների, Չինաստանի եւ ամբողջ աշխարհի շահերից։
Բլինքենը դարձել է ԱՄՆ պետքարտուղարներից առաջինը, ով 2018 թվականից հետո Չինաստանի նախագահին հանդիպելու պատվին է արժանացել։ Նա երկօրյա այցով է մեկնել Չինաստան և այսօր ավելի ուշ արդեն վերադառնում է նահանգներ։ Նախագահ Սիի հետ հանդիպելուց հետո Բլինքենը խոսել է բանակցությունների մասին, նշելով, որ Վաշինգտոնը կողջունի, եթե Պեկինը ավելի կառուցողական դեր կատարի ՄԱԿ-ի սկզբունքների հիման վրա աշխարհում խաղաղություն հաստատելու գործում։
I raised US concerns, shared by a growing number of countries, about the PRC's provocative actions in the Taiwan Strait, as well as in the South and East China Seas.
Ես ներկայացրել եմ Միացյալ Նահանգների մտահոգությունները, որոնք կիսում եմ մի շարք երկրներ՝ Թայվանի նեղուցում, ինչպես նաև հարավ-չինական ծովում Չինաստանի սադրիչ գործողությունների վերաբերյալ։ Թայվանի հարցում ես վերահաստատում եմ, որ Միացյալ Նահանգները հետևում է մեկ Չինաստան քաղաքականությանը, այն չի փոխվել։
On Taiwan, I reiterated the long-standing U.S. One China policy. That policy has not changed. What we do have ongoing concerns about, though, are Chinese firms, companies that may be providing technology.
Այդուհանդերձ մեր մտահոգությունների թվում է նաև այն, որ չինական ձեռնարկությունները, ընկերությունները գուցե Ռուսաստանին տրամադրում են տեխնոլոգիաներ, որոնք կարող են կիրառվել Ուկրաինայի դեմ ագրեսիայում առաջ գնալու համար։ Եվ մենք խնդրում ենք Չինաստանի կառավարությանը շատ զգոն լինել այդ
հարցում։ The Chinese government to be very vigilant about that.
Այսօր ավելի վաղ նրան ընդունել է Չինաստանի գերագույն դիվանագետ Վան Ին, կիրակի օրն էլ Բլինքենը հանդիպել է արտաքին գործերի նախարար Ցին Գանի հետ։ Երկու գերտերությունների հարաբերությունները ակնհայտ սրվել են անցած տարիներին տնտեսական մրցակցությունից եւ աշխարհի տարբեր անկյուններում ու հատկապես Հնդկախաղաղ օվկիանոսյան տարածաշրջանում ազդեցությունը հաստատելու պայքարից զատ թեժ խնդիր է դարձել Թայվանը։ Անցյալ տարվա նոյեմբերի 14-ին Ինդոնեզիայում Բալիում մեծ 20-ի հավաքում տեղի է ունեցել նախագահներ Ջո Բայդենի և Սի Ցինպինի հանդիպումը, որը պետք է կապերը բարելավելու հիմք ապահովեր։ Բլինքենը պետք է դեռ փետրվարին մեկներ Պեկին, սակայն այցը չեղարկվեց ԱՄՆ-ի օթային տարածքում մեծ բարձրության վրա չինական օթապարիկը հայտնաբերելուց և ոչնչացնելուց հետո ամերիկյան կողմը հայտարարել է, թե դա լրտեսական օթապարիկ էր, չինական կողմը պնդել է, թե այն օդերևութաբանական է և իբր քամիների հոսքերով է պատահմամբ հասել ԱՄՆ տարածք։ Նախորդին պետք քարտուղար Բլինքենը և արտգործ նախարար Ցին Գանը բանակցել են ավելի քան 7 ժամ։ Երկու դիվանագետներն էլ օգտակար և անկեղծ են անվանել քննարկումները, որոնց ընթացքում կարևորվել է բաց և ընդարձակ շփումների հաստատումը, որը թույլ կտա խուսափել սխալ ընկալումներից և սխալ հաշվարկներից։ Երկու կողմերն էլ հուսով են, որ Բլինքենի բանակցությունները ճանապարհ կհարթեն այս տարի ավելի ուշ նախագահներ Սիի և Բայդենի հանդիպումը կազմակերպելու համար։
Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաք Գյումրիից 3 տարածված տեսանյութերը ջրով հեղեղված ծովափնյա քաղաք էին հիշեցնում։ Մեկնաբանություններում նշվում էր, որ խնդիրը ջրահեռացման համակարգն է։ Հորդառատ անձրևներից հետո ջուրը հոսելու տեղ չունի, միակ ճանապարհը մնում են փողոցները։ Սաթենի Կաղզվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երեկվա հորդառատ անձրևից ու կարկուտից հետո Գյումրին մի քանի ժամով Վենետիկներ հիշեցնում։ Հեղեղումների տեսանյութերը համացանցում ակտիվ տարածող գյումրեցիները զուգահեռ քաղաքային իշխանություններից հետաքրքրվում էին, ինչու չի գործում քաղաքի ջրահեռացման համակարգը։ Դավիթ Աբդալյանի հրապարակած տեսանյութում պարզ երևում է ջրի այն ծավալը, որը կուտակվում է քաղաքի գլխավոր հրապարակի հարակից փողոցներում։
Գյումրիում չունենք սելավատարներ, շնորհակալություններ քաղաքապետարանին։
Ամեն անձրևից հետո կնշեն, հա, վայ կա մեջը աղբեն լցրել, բայց հետևողական պետք է եղնին, որ աղբում ակուր եղնի։ Սկսած սելավատարներից, որոնք չիդեմ ձևական են, թե իրոք կան։ Մինչև արդեն մնացած հասպեսած նախնական են կարևոր կետերը, որոնք պարտավոր են ապահովել քաղաքը ջրի տակ չանցնելու համար։
Դավիթն ասում է, այս իրավիճակում գյումրեցիներին այլ բան չէր մնում, քան սրամտելը։
Երեխեք լողնալով պետք է անցնի, կոր անցնի։
Միակ բանն որ կրնանք այդ ժամանակ ենք հումորով վերաբերվելն է, կոպիտսած ամեն փողոց անցնելուց էլի չեմպիոններ կուտայինք, լողի աշխարհի չեմպիոններ տալով փողոցները կանցնեինք մարտիկ լողալով։ Վիդեո ունեի անգամ նկարած հենց Չերազի արձանի հատվածում, երբ որ մի հատ տատիկ բդի փողոց անցնի, համարը մինչև ծնկները ջրի տակ էր։
Հալալ է տատիկ։
Օկտատերերը քննադատության սլակը համայն կապետարանի կողմն էին ուղում։ Քաղաքապետարանի կոմունալ բաժնի պետի պաշտոնակատար Արտավազդ Ոսկանյանն ընդունում է, գործող 450 հեղեղատարը բավարար չեն, բայց քաղաքի հեղեղման գլխավոր մեղավորն ըստ պաշտոնյայի սովորականից շատ տեղումներն են։
Այդ վիճակը պայմանավորված է տեղումների մեծ ծավալի հետ, տեղումների մեծ ծավալեր, այնտեղ կարգուտ է տեղած, տեսակ ինչ վիճակեր կատարվում, աղետալի էր, իրականից քաղաք, ասենք, բոլոր փողոցներում ջրի հոսքը շատ մեծ էր։
Մինչ օկտատերերը մեկը մյուսի հետևից տեսանյութեր էին հրապարակում, քաղաքապետարանն իր հերթին նկարներ ու տեսանյութեր էր տարածում, թե ինչպես են մաքրվում սելավատարները, որ խցանում չառաջանա։ Առաջին անգամ է չէ, որ Գյումրիում անձրևներից հետո հեղեղում է սկսվում։ 3 տարի առաջ այս օրերին տեղացած ու սառցե հսկայական բեկորների վերածված կարկուտը ջրի տակ էր թողել մեքենաների, տներ էին վնասվել։
Ես փրկարարները չեն աստնել, լոտկովա ջրերի միջից կեստան ավտուն մարկանց քաշեն դուրս։
Երեկվա հեղումից հետո Գյումրիի ավագանու նախկին անդամ Լևոն Բարսեղյանը քաղաքի տարբեր թաղամասերում է շրջել, տեսածը նկարահանել։ Ցույց է տալիս քաղաքի կենտրոնով անցնող Գյումրի գետը, որի վրայի ծածկը քայքայվել ու փլուզվել է։
Ահա սա ծածկված մի հատվածն է, հենց Սուրբ Նշան եկեղեցու կողքին է։ Այս բետոնե շերտը փլվել է մեջը, այնտեղ զիբիլա, այնտեղ խորքերն էլի կան, ուղղակի նորմալ հետազոտել է պետք այս ամբողջը։ Այս վրայի ցանցերը գցել են, որպեսզի մարդիկ պատահական չընկնեն մեջը։ Բետոնը քայքայված է մի քանի տեղերում, նայեք երկարությամբ, այն կողմերում անցքերը տեսեք։
Բարսեղյանի խոսքով քաղաքային իշխանությունները թվեր հրապարակելու փոխարեն պետք է հաշվեն, թե նոր ջրատար համակարգի կառուցման համար որքան գումար կպահանջվի ու անցնեն գործի։ Նկատում են, նոր կառուցված փողոցներում էլ հաշվի չեն առել, որ տեղումները կարող են նման ծավալի հասնել։
Նոր բոլոր կառուցապատվող փողոցների նախագծերի մեջ պատշաճ ջրահեռացման համակարգեր պիտի նախագծվեին։ Որոշները, որոնցում իբր թե նախագծվել են, այն հզորություններն ու ծավալները պատշաճ չեն հաշվվել։ Ռիսկերի որակյալ գնահատում չի եղել։ Այսինքն, եթե այնտեղ նախատեսվել է ինչ-որ մի բան, բայց դու գիտես, կոնկրետ պատմական օրինակներ ունես, որոնց ժամանակակիցն ես, 18-րդ դարում չի եղել, 3 տարի առաջ է եղել, մի ամիս առաջ է եղել, այդ ամբողջը հաշվի առնելով նախագծման պատվերի ժամանակ պիտի ասես, որ եթե խողովակը նախատեսել ես, չգիտեմ, 40 սանտիմետր տրամագծով, ախպեր մետրանոց նախագծի, ծախսերն ավելանալու են, հասկանում ենք, հա, բայց դրա փոխարեն մենք ունենալու ենք բարեկարգ եւ անվտանգ միջավայր։
Հիդրոմետի կանխատեսումներով առաջիկա օրերին ևս Գյումրիում հորդ տեղումներ են սպասվում։ Մինչ այդ սրամիտ գյումրեցիները Գյումրիում 4 նավահանգիստ կառուցելու խոստում տված էկոնոմիկայի նախարարին առաջարկում են մտածել իսկական նավահանգստի մասին։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ֆուտբոլ. Մի քանի րոպեից Երևանում կսկսվի Եվրոպայի առաջնության նախընտրական փուլում Հայաստանի հավաքականի հանդիպումը Լատվիայի հավաքականի հետ։ Ուելսի հավաքականին դրսում տպավորիչ հաղթելուց հետո ֆուտբոլի ֆաները այսօրվա հանդիպմանը անհամբերությամբ են սպասում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Քարդիֆում Ուելսին 2-4 հաշվով հաղթելուց հետո Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականն այսօր Երևանի հանրապետական մարզադաշտում կընդունի Լատվիայի ընտրանուն։ Երկու թիմերը վերջին անգամ հանդիպել են 2014 թվականին։ Ընկերական խաղում 2-0 հաշվով հաղթել էր Լատվիան։ 9 տարի անց հավաքականների ճանապարհները խաչվել են Եվրոպայի 2024 թվականի առաջնության որակավորման փուլում։ Լատվիան մեկնարկային 2 տուրերում պարտվել է Հայաստանի ընտրանին 1 պարտություն և 1 հաղթանակ ունի։ 3 օր առաջ Ուելսին հաղթելուց հետո ստացվել է դրամադրել թիմին։ 3 նախախաղային ասուլիսին հարցրին ընտրանու գլխավոր մարզչին. «Շատ են քննարկում, զրուցում են ֆուտբոլիստների հետ», ասաց Ալեքսանդր Պետրակովը։
«Իգոր мне говорили, что армянские футболисты могут играть только одну игру, вторую они уже не собираются, не могут играть».
Ինձ ասել են, որ հայ ֆուտբոլիստները կարողանում են 1 խաղ խաղալ, երկրորդին չի ստացվում տրամադրվել, կազմում մեծ փոփոխություններ կատարել այս պահին չեմ կարող, տղաները ինձ շատ ուրախadir լսում են, դա հաճելի է։
Прибавляют на глазах, это приятно, что не слушают тренера,
Լատվիայի հետ հանդիպումը ուկրաինացի մասնագետի համար 4-րդը կլինի ընտրան ուղեկին։ Պետրակովը մրցակցի մասին բարձր կարծիք ունի։
Լատվիան շատ լավ կարգապահ թիմ է, վաղուց այսպիսի Լատվիա չեմ տեսել, մարզիչը լավ է աշխատել, ծանր խաղ է
լինելու։
Հանդիպման բոլոր տոմսերը սպարվել են մի քանի օր առաջ։ Վերիշելով Թուրքիայի հետ մարտին կայացած խաղը լեփլեցուն տրիբունաներով, Ալեքսանդր Պետրակովն ասաց, կփորձեն չհիասթափեցնել երկրպագուներին։
Մենք մեր ամբողջ ուժերը կդնենք խաղադաշտում 100%-ով։
Գլխավոր մարզչի հետ ասուլիսին ներկայացել էր նաև հավաքականի կազմում երկու խաղ անցկացրած և արդեն 4 գոլ խփած 19-ամյա Գրանտ Լեոն Ռանոսը։ Գերմանիայում ֆուտբոլային կրթություն ստացած խաղացողն ասաց, արդեն հարմարվել է թիմին։
Մարզիչն ու խաղացողներն ինձ շատ օգնում են, հատկապես որ հայերեն չեմ խոսում։
Ուելսի դեմ խաղում երկուական գոլով աչքի ընկած Ռանոսին ու ամերիկյան MLS-ում հանդես եկող Լուկա Զելարայանին նկատել են ֆուտբոլային հայտնի վիճակագրական կայքում։ Նրանք խաղային օրվա լավագույնների շարքում են։
Անկախ Ուելսի հավաքականի հետ խաղի հաշվից, անկախ արդյունքից, սա իմ կարծիքով Հայաստանի ազգային հավաքականի խաղացած լավագույն ֆուտբոլն էր խաղի տեսանկյունից։ Այո, մենք ունենք խնդիրներ պաշտպանությունում, կային բացեր, դրանք մեծ հաշվով կապված էին նաև վնասված ունեցող ֆուտբոլիստերի հետ։
Ի տարբերություն Եվրո 24-ի որակավորման փուլի մեկնարկային երկու հանդիպումների, Լատվիայի հետ խաղում Հայաստանի ընտրանին ֆավորիտի կարգավիճակ ունի։ Հայաստանի UEFA-ի թղթակից Մհեր Խուդավերդյանի կարծիքով, եթե Հայաստանը պայքարում է եզրափակիչ փուլ դուրս գալու համար, պետք է հաղթի խմբի հետնապահին։
Եթե լինենք անկեղծ ինքներս մեզ հետ, եթե մենք չպետք է հաղթենք երկու խաղերում Լատվիային, ապա մենք անելիք չունենք Եվրոպայի առաջնություն և մենք պետք է հենց այս տրամադրվածությամբ մոտենանք այս խաղին։
Հաջորդ տարի Գերմանիայում կանալիք Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ փուլի ուղեգիր կնվաճեն ընտրական խմբերի լավագույն երկու հավաքականները։ Նույն խմբում է նաև աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալակիր Խորվաթիան։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաջորդ ամիս մեկնարկում է Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը, առաջին տարիներից հետո արդեն ավելորդ է թվում նշել, որ Ոսկե Ծիրանը տարածաշրջանում ամենակայացած կինոփառատոնն է, որին ամեն անգամ մասնակցում են կինոաստղեր, հայտնի կինոգործիչներ։ Այս տարի փառատոնը նշում է իր հիմնադրման 20-ամյակը։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
2023 թվական հոբելյանական տարի է Ոսկե Ծիրան միջազգային ամենամյա կինոփառատոնի համար։ Այս տարի նշվում է փառատոնի հիմնադրման 20-ամյակը։ Ճիշտ 20 տարի առաջ կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանը և կինոգետներ Միքայել Ստամբուլցյանն ու Սուսաննա Հարությունյանը ձեռնամուխ եղան այստեղ Հայաստանում միջազգային կինոփառատոն հիմնադրելու բարդ և պատասխանատու աշխատանքին։ Հարություն Խաչատրյանի խոսքով կինոփառատոնի հիմնադրման անհրաժեշտությունը գալիս էր այն բանից, որ կործանվել էր հայկական կինոն, ֆիլմեր չէին նկարահանվում, կինոթատրոնը վաճառվել և բոլորովին այլ հաստատությունների էին վերածվել և իրենց նպատակը էր ոչ միայն փառատոնի միջոցով վերակենդանացնել հայկական կինոն, այլև աշխարհի ուշադրությունը բևեռել Հայաստանի վրա, ուր ամեն տարի կայցելեն միջազգային նշանավոր կինոգործիչներ, կծանոթանան Հայաստանի պատմության ու մշակույթին, արվեստին և կվերադառնան իրենց հայրենի երկրներն արդեն որպես Հայաստանի բարեկամներ։ Փառատոնն իսկապես 20 տարիների ընթացքում ունեցավ բացառիկ հաջողություն, ճանաչելի դարձնելով Հայաստանը միջազգային կինոհանրության կողմից, միջազգային համագործակցության տարբեր հնարավորություններ ստեղծելով հայ կինոգործիչների համար, այստեղ էլ դառնալով ամենահեղինակավոր և սիրված փառատոններից մեկը։ Փառատոնի հիմնադիրներից Սուսաննա Հարությունյանն ընդգծում է.
Ամեն տարի և դժվարին և շատ ուրախալի պահեր են եղել, հիմա 20-ամյակին փորձում ես ամփոփել, միայն լավ բաներ են միտդ գալիս են հրաշալի մարդիկ, են ռեժիսորները, որ այցելել են Հայաստան, Ոսկե Ծիրանի շնորհիվ, որոնց հետ մենք շփվել ենք, որոնց համար մենք բացել ենք և ներկայացրել ենք Հայաստանը և հայ կինոն։ Այդ ձեռքբերումներն են ինձ հիմա իսկապես ոգեշնչում։
Փառատոնի հիմնադիր անվանի կինոգետ Միքայել Ստամբուլցյանի համոզմամբ փառատոնի բերած ամենակարևոր բանը
երջանկությունը, որ զբաղվում ենք լավ գործով զբաղվում ես, սիրով ձեռքբերումները լինում են։
Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի փոխնախարար Արա Խզմալյանի խոսքով
նրանք, ովքեր իրենց կյանքում
կյանքում գոնե մեկ անգամ կազմակերպել են փառատոն, հայուն հասկանում են, թե ինչ ջանք, ճիգ, համբերություն ներդրում է պահանջում փառատոնի կայացումը, եւ փառատոնը այնպիսի մշակութային ֆենոմեն է, որ իր արժեքը, իր գինը որոշվում է նաեւ իր տարիքով, իր ձևավորած ավանդույթներով։ Եվ այս առումով Ոսկե Ծիրանը մեր մշակութային համայնապատկերում իսկապես շատ թանկ փառատոն է։
Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնն այս տարի տեղի կունենա հուլիսի 9-ից 16-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Ինչպես ամեն տարի, այս տարի եւս կինոարվեստի երկրպագուներին կներկայացվեն տասնյակ ու տասնյակ ֆիլմեր ամենատարբեր երկրներից։ Բացի մրցութային ծրագրից, տարբեր անվանակարգերում եւս կներկայացվեն երկու տասնյակից ավել հայկական ֆիլմեր։ Այս տարի նշվում է նաեւ հայ կինոյի ստեղծման 100-ամյա հոբելանը, որը կնշանավորվի նաեւ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի ընթացքում հայ կինոյի 100-ամյա հոբելանին նվիրված հատուկ ծրագրով։ Փառատոնի լիամետրաժ մրցութային ժյուրիի կազմը այս տարի կգլխավորի Վենետիկի հեղինակավոր կինոփառատոնի Ոսկե Արյուծի դափնեկիր Ֆիլիպինսի ճանաչված ռեժիսոր Լավ Դիասը, իսկ Կորիս կարճամետրաժ մրցութային ծրագրի ժյուրիի նախագահը Օսկարակիր պրոդյուսեր Ջերեմի Թոմասը։ Ինչպես ամեն տարի, այս տարի եւս փառատոնին իրենց մասնակցությունը կբերեն պատվավոր հյուրեր, աշխարհահռչակ կինոգործիչներ։ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի փակմանը կցուսադրվի կանադահայ անվանի կինոռեժիսոր Ատո Մեգոյանի «Օրացույց» ֆիլմը ստեղծման 30-ամյակի արթիվ։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաձրագիրը, մեր հասցեն ազատություն.am